Kur jūs pats bijāt, cik jums bija gadu tieši pirms 30 gadiem, un vai ir atmiņā tiešām kaut kādi janvāra notikumi arī pašam?
Pašam man bija 6 gadi, tikko bijām pārcēlušies no Rīgas uz laukiem, uz Pierīgu, līdz ar to arī pietiekami spilgt piedzīvojumi, pārdzīvojumi tajā laikā sāka veidoties, un šis laiks tiešām veido man pirmās personīgās atmiņas.
Bet arī par pašām barikādēm bija kaut kāda nojausma vai tajā vecumā vēl nē?
Tieši barikādes varbūt tās arī ir viens no tiem spilgtākajiem momentiem, ka tēvs brauc uz barikādēm un pie radio sākotnēji viss klausējās Amerikas balsi un citas balses, pēc tam klausējās translācija no Rīgas, tajā brīdī, kad televīzija pārtrūka, diezgan nobijušies biju, un kas ir viena atmiņa, un otrs diezgan spilgta atmiņa ir diena, kad tās atveda gāzmasku no Rīgas, kas tur tika izdalīts, un tas bija jau pirms 20. janvāra, un attiecīgi nu tāds bažu pilns laiks, ka šie divi artefakti nu tā personīgo emocionālo fonu rādi, jo man barikādes nav notikumi Rīgā. Manas personīgās barikādes ir ap radio un gāzmas.
Šīs nedēļas barikāžu 30 gadē veltītajā konferencē, tad jūs vairāk atskatījāties uz laiku pirms tā 91. Gada. Varbūt kas ir tie būtiskākie uzskaitāmie notikumi, kas jau sabiedrību gatavoja?
Un manuprāt, atbilde ir jāmeklē ievērojami ātrāk. Pirms tautas frontes dibināšanas, pat pirms tā laika posma, ko mēs sasaistam ar atmodas sākumu. Un tas ir ar Gorbačova perestroiku vārda brīvība, rietumu raidstaciju bloķēšanas samazināšanās. Jau 86. Gadā, 87. Gadā sākās aizliegto rakstnieku rehabilitāciju. Samizdāts, pagrīdes, tirzniecība, melnais tirgus, kurš bija ārkārtīgi izplatīts. Tas, ka jau 88. Gadā, vēl pirms Maurika Wolfsona leģendārās runas, jau sākās vēstures oficiālā kursa pārskatīšana. Tas viss radīja ļoti lielu apziņu sabiedrībā, ļoti būtisku lomu nospēlēja Černobiļas atomkatastrofa, kad cilvēki saprata, un arī par to ļoti atklāti rakstīja tā laika avīzēs arī Latvijā, ka tā vairs nevar. Padomju savienība, padomju pārvaldes modelis, padomju sabiedrības vadības modelis ir sevi izsmēls, un tā vairs nevar turpināties. Un tas varbūt ir tas galvenais dzinuls, tas galvenais, kas apvienoja ļoti dažādi domājošos cilvēkus. Karš Afganistānā, kas ir ilgāka laika posma notikums, kas drupināja ticību padomu režīmam, tad bija Tbilisī notikumi 89. Gada 9. aprīlī, manā skatījumā varbūt tās ir nepelnīti aizmirst no Latvijas perspektīvas skatoties, jo viņi arī bija ļoti plaši atspoguļot medijos, un šīs ziņas par centrālās vāras, par armijas, kam no vienas puses būtu jābūt sabiedrības sargam, ļoti brutālo, ļoti vardarbīgu asiņaino, tika lietot arī tādu vārdu kā genocīds pret padomu tautu. Ka tā viena akcija faktiski pārvilka ļoti treknu svītru iespējamībai, ka Gorbačova reformas var turpināties pozitīvā gaismā. Jautājums, par ko mēs reizēm piemirstam, ir, ka tautas fronta Latvijā neveidojās viena pati. Viņa veidojās vienlaicīgi un kopā ar tautas frontēm Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Azerbaidžānā, Armēnijā, daudz kur citur. Un kad šis process ir saistīts ne tikai ar Latvijas neatkarības atjaunošanu vai ceļu uz neatkarības atjaunošanu, bet tas ir saistīts ar augstākā ar beigām un padomu savienības sabrukumu. No vienas puses mums nevajag kautrēties par to, ka ļoti daudz notikumi notika ārpus Latvijas, un attiecīgi arī daudzas lēmumus, daudz procesus vadīja ārpus Latvijas, kas ietekmē mūs tieši. Bet es teiktu, ka mēs varam būt pietiekami lepni, ka atmoda, kuras viena no tādiem ļoti spilgtiem momentiem, spilgtām dienām ir, protams, barikāžu laiks un 20. Janvārs, bija neatņemam arī perestroikas, beigu cēliena sastāvdaļa, un kas noteikti tuvināja arī Padomju Savienības krahu 91. Gada nogalē.
Pieminot arī visus šos notikumus un vispār zinot, cik daudz ir tad to arī tādu asiņaino notikumu vai padomju varas izrēķināšanās ar tautu, ir kaut kāds skaidrojums, kādēļ tad tauta nebijās. Arī skaidrs, ka bija arī organizēta tā rīcība no tautas frontes puses, un kā jūs teicāt, viņa bija pat startautiska, bet ir kaut kāds skaidrojums, kāpēc cilvēki organizējās un gāja arī barikādēs un devās no visas Latvijas.
No vienas puses, domājot par to laiku, mēs domājam par kungiem uzvalkos, šlipsēs, tādiem kā Gorbačovs un varbūt tās Anatolijs Gorbunovs, bet ir viens ļoti spilgs piemērs, kas daudziem ir pazīstams, podnieku filma Vai viegli būt jaunam. Tie ir panki, tie ir hippie, tie ir jaunieši, kas klausās rietumu mūziku un tā tālāk un tā joprojām. Un arī tā ir padomju Latvijas sabiedrība. Un tas ir jau 86. 87. Gads. Manuprāt, mēs drusku romantizējam un arī nepilnīgi skatāmies uz sabiedrību kopumā tajā laikā. Viņa bija ļoti daudzveidīga, varētu teikt tādu pat kā mūsdienās. Ļoti lielai daļai politika vienkārši neinteresē. Protams, mediji spēlē ļoti būtisku lomu. Būtisku lomu spēlē arī rietumu mediji, kas bija ļoti populāri tajā laikā. Ideja par neatkarību attīstījās no tā, kā cilvēki redzēja, cik lielā mērā demokratizācija ir iespēja. Un kopš Gorbačova ietekme mazinājās, un jāsaka, ka ļoti būtisku lomu spēlēja sašķeltība komunistiskajā partijā. Gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, sevišķi Maskavā. Kā mēs varam redzēt pakāpeniski, Gorbačova reformas arī sāk buksēt. Tā skaita arī ekonomikā, un tajā laikā jau pašā Krievijā sāk attīstīties varas centrs ap Boris Jeļcinu un šīs demokrātijas akcents tiek izvilkts daudz vairāk virspusē. Ar to arī sadarbojās mūsu tautas fronta ciešā mērā un šis neatkarības ceļš 90. Gadā, 89. Gadā jau faktiski tiek izvēlēts, manuprāt, lielā mērā redzot, ka demokrātija ir iespējama tikai neatkarīgi no Padomju Savienības.
Jūs pieminējāt tad šo te 80. 90. Gadu sabiedrības romantizēšanu, kas vēl ir tādi būtiskākie, jūsuprāt, mīti, kas saistām ar tieši ar barikāžu laiku, ar gatavošanos barikādēm.
Pirmkārt, jau viens no mītiem ir tas, ka tas ir Latvijas vēstures elements. Es teiktu, ka tas ir daudz plašāk nekā Latvijas vēsture. Otrs varbūt tās arī ir tāds mazāks mīts par tieši 20. Janvāra notikumiem un podnieku grupas bojāja iekšlietu ministrijas ieņemšanas apšaudē, kurš ir saistīts ar to, ka mēs aktīvi runājam tikai par bojāgājušajiem. Mēs nerunājam par ievainotajiem šajā laikā. Un bez bojāgājušajiem šajā naktī bija arī 11 ievainotajiem. Viens no viņiem vēlāk mīra, bet tajā skaitā arī divi ārzemju žurnālisti. Āriņa Zorova, operators no Krievijas. Faktiski tas, ka tik liels procents no ievainotajiem ir žurnālisti, zināmā mērā arī liecina par to, ka podnieku grupa bija nonākusi apšaudē nejauši. Skaidrs, ka barikādes nenotika uz līdzenas vietas. Viņa gatavošanā bija iesaistīta gan Latvijas celtniecības, lauksaimniecības ministrija, gan kolhozes, gan vietējās padomes. Mēs varam skaidri redzēt Latvijas vietējo varas centru, politisko varas centru pretnostatīšanos centrālās Padomju Savienības varai. Tas, zināmā mērā, jau ir pagājis atšķitināts mīts, ka tas ir tikai tautas protests pret varu kā tādu. Faktiski ļoti liela vēl padomi Latvijā izveidojusies šie varas elementi, liela daļa no viņiem iesaistījās ceļā uz neatkarību un arī vadīšo ceļu. To es varētu salīdzināt ar pulksteni. Parasti paskatoties uz pulksteni, mēs redzam melnbaltu skatu, kur uz ciparnītes griežas rādītāji. Un rāda mums laiku. Bet īstenībā jau tas mehānisms ir otrpus ciparnīcē. Viņš ir daudz plašāks, daudz lielāks, daudz smalkāks, un jebkurš no šī mehānisma zobratiņiem ir atbildīgs par to, lai tas vispār notikt. Tāpat tās ir ar barikāžu laiku, tāpat tās ir ar atmodu. Mēs redzam to, kas ir mums tuvāk, bet tas mehānisms, kāpēc procesi notiek, ir daudz plašāks. Un ņemot vērā, ka tajā laikā bija padomju, savienība padomju, sabiedrība, arī cilvēki Latvijā, bija ārkārtīgi cieši saistīta ar sociālajiem procesiem citur. Jo sevišķi Maskavā un Pēterburgā kā galvaspilsētā un lielākajā tādā kultūras centrā. Līdz ar to šī sasaiste, manuprāt, ir viens no tiem faktoriem, kas ir jāpēta daudz vairāk, jāskatās daudz ciešāk. Lai drusku vairāk saprastu arī, ka pēc Latvijā notikumi risinājās tajā veidā, kādā viņi risinājās.
Ņemot vērā, ka jūs arī ieminējāties tātad par pētniecību, kāda ir sajūta no tādas vēsturnieku sabiedrības viedokļa? Ir kaut kā prognozējams, cik ilgi tā kolektīvā atmiņa mums vispār būs par šiem notikumiem, vai mums pietiek uzmanības, arī tādas akadēmiskas uzmanības uz tieši uz šo posmu, jo iepriekš arī ar jums runājot nav noslēpums, ka šo posmu pēta maz, neskatoties uz to, ka ir vēl tik daudz dzīvu acu liecinieku šim notikumam.
Šobrīd mēs esam tajā fāzē, ko varētu nosaukt par avotu apkopošanas un vākšanas laiku. Pētniecība, protams, notiek, bet pareizi jūs atzīmējāt ļoti ierobežotā klāstā, tai skaitā arī finansiālais jautājums, protams, ietekmē to visu, un arī sabiedrības attieksme. Faktiski par to, ka barikāžu laiks ir vēsture, īstenībā mēs domājam salīdzinoši neilgi. Es pat teiktu, varbūt pat līdz 2000. Gadiem, varbūt pat vēl vēlāk, to mēs uztvērām kā politiku, kā ikdienu. Un, protams, viens no iemesliem tam ir tas, ka barikāžu laiks un neatkarības atjaunošanas process, viņš nav tikai vēsture. Viņš nav tikai vēsturisks temats, tas ir arī pamats, konstitucionālie pamati tai sabiedrībai, kurā mēs dzīvojam šobrīd. Mēs nerunājam par vēsturisku fotogrāfiju ģimenes albumā, mēs runājam par tādu kā spoguli, kurā mēs varam redzēt un īstenībā arī pēc kura attēla mēs varam izskaidrot šodien notiekošu. Līdz ar to tā aktualitāte, es domāju, nezudīs. Bet no otras puses, protams, jautājumi, ja mēs skatāmies uz pētniecības virzienu, tad viens jautājums ir par šo avotu apzināšanu. Un jāsaka, ka ļoti liels skaits no avotiem ir privātās rokās, privātos bēniņos, tai skaitā arī notikumu dalībnieku mājas arhīvos, kas varbūt tās negluži veicina vēstures pētniecību, sevišķi no tās paudzes, kas šobrīd nonāk akadēmiskā vidē un kam nav pieejas šiem dokumentiem un šiem arhīvu materiāliem. Jautājums arī ir par jaunākās paudzes ienākšanu šajā pētniecībā. Tas ir laika jautājums. Es domāju, ka pētniecība viņa attīstīsies un mums nevajag baidīties par to, ka šobrīd akadēmiski tam pievēršās pārāk maz cilvēku. Tāpēc es pilnīgi droši varu aicināt arī visus radioklausītājus, kam ir kādas drusks mājās saglabājušās. Varbūt tās kādam šķiet, ka tas nav nozīmīgi, bet arī pats nenozīmīgākais sava laika dokuments vai sava laikmeta liecība var kļūt par izšķirošo, ja viņam uzdos pareizos jautājumus.